Jeg går her i kirka. Jeg glemmer alltid å presentere meg, men noen som sa at det var noen i ansiktet, det kan jo være greit å vite hvem jeg er. Jeg er ikke noen pastor her. Jeg har ikke engang bibelskole. Jeg har ikke teologi. Jeg har et liv med Jesus, og det er vel det som gir meg frimodighet til å stå her. Jeg er egentlig sykepleier og sosionom. Jobber nå bort på Drottningborg ungdomsskole som sosiallærer og miljøarbeider der. Jeg er gift med Martin. Vi har 3 barn. Martin, han er ikke her. Han er, skal vi se, på vei til Sørlandshallen for å se hvor Daniel spiller fotball der. Maria er på Twins Camp, og Paul Eltermann er inne på galleriet. Ja. Akkurat nå skulle jeg gjerne hatt Martin her, faktisk. Men det er mye som må følges opp i en hverdag og en søndag. Jeg skal da ta siste del av denne taleserien som heter «Å ta opp sitt kors». Nå er det veldig mye sånn rar lyd her. Jeg vet ikke om dere hører det, men dere fikser det, ikke sant? Jeg kan bare snakke. Ja, for jeg har litt mye jeg skal ha sagt, så jeg bare kjører på. Hvis du tar opp det bibelverset. Ja. Dette har jo først Odd Arild talt om, og så har Knut talt om det. Så jeg tenkte jo, liksom, håper de sparer noe til meg da. Hva i all verden skal jeg si? Det var mye rart her. Men det er altså Lukas 9, 23-25. Så sa han til alle, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta opp sitt kors og følge meg. Og så stopper jeg der i dag. For når jeg ba Gud, for jeg må jo be til ham, for jeg har egentlig ikke så veldig mye, hva skal jeg si, alltid så klokt å komme med, men jeg håper jo at Jesus kan bruke meg. Og da er det egentlig de 3 første setningene som jeg skal holde meg i dag. Og egentlig, hvis jeg skulle hatt en titel på talen, så var det egentlig «Følg meg». Da kan du bare ta det ned, så ikke folk blir forvirret av alle versene, så skal jeg lese det om igjen. Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv, ta opp sitt kors hver dag, og følge meg. Det er et vers som jeg har hørt mange ganger. Det var ikke de versene jeg hadde plukket ut hvis jeg skulle tale selv. Jeg synes de har vært litt harde, vanskelige. Og litt sånn, jeg vet ikke, det er litt sånn med meg at hvis jeg hører ting ofte, så liksom mister det litt betydninger. Jeg setter det litt til sides, og så plasserer jeg det. Jeg har hørt det ofte, jeg liker det ikke så godt, jeg forholder meg ikke til det. Og det er nok et av de versene som jeg har satt der. Men når jeg har suttet og jobbet med dette, og bedt og tenkt, jeg tror det kommer litt assistanse. Da må jeg tilstille. Akkurat nå. Er det bedre nå? Ja, det... Er det fordi jeg snakker for høyt? Nei. Er det bedre nå? Det høres bedre ut for meg i hvert fall. Men når jeg satt og jobbet med dette, så var det akkurat som... Jeg sa til meg selv at det ikke er så mye å grine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det egentlig. Men det var akkurat som Jesus sa. Det var akkurat som plutselig var det han som sa det. Det var akkurat som den hardheten og disse ordene, eller dette som jeg hadde forbundet med bibelvers forsvant, og så var det liksom bare Jesus igjen. Og så var det bare Jesus som sto der og sa, Heidi, vil du følge meg? Vil du det, Heidi? Og jeg tror det er det han spør oss alle i dag. Vil du følge meg, sier Jesus til oss alle. Hva mener han da med dette å fornekte seg selv og ta opp sitt kors, som høres så rart ut og hardt ut? Og så er det akkurat som når jeg så på Jesus, så forsvant det der, at det var hardt eller vanskelig. Fordi at jeg så jo han, og så er det akkurat som han sa, Heidi, inn i ditt hode, der er det mye rart. Og det er det. Og der er det en del rart som du bør legge bort, så blir det lettere for deg å følge meg. Og kanskje er jeg ikke alene om det, å ha mye rart inni der. Og det handler om min fornuft. Nå sier ikke jeg at vi skal legge vekk all sunn fornuft, altså. Men det er noe fornuft inni der, i hvert fall for min del, som kan stoppe meg i å se Jesus. Det handler om logisk sans, det handler om kontroll, og det handler om egne forventninger og egne planer. Og for å forklare det litt mer, så skal jeg fortelle om mitt forhold. Og når jeg kikker rundt her i sted, så tenkte jeg, jeg håper jo at det kommer noen fra, som var på kvinnekonferansen, men... Den historien har jeg brukt før, blant annet da. Så da må dere bare høre den en gang til. Men jeg har et litt anstrengt forhold til denne her dama som forteller oss hvor vi skal kjøre hvis vi tar på Google Maps i bilen. Og det en sånn kilde til konflikt, egentlig, når vi skal ut og kjøre med Martin, når vi har vært i utlandet, for han synes, og han har helt rett, det kanskje godt ikke han her forresten, for det har jeg egentlig ikke sagt til han. Men jeg liker ikke ho dama, og det mange grunner til det. Jeg liker kart. Når vi skal ut og kjøre, for eksempel i Danmark, vi kjører samme strekninger hvert år, og jeg elsker å ha mitt Danmarks kart på fanget, og så sitter jeg og ser, og jeg vet hvor vi skal, jeg vet hvor vi er, og så kan jeg sitte og si til ungene, se der, og nå kommer vi ut i den byen, og det bryr seg de ikke de seg om, for de sitter jo i skjermen. Men jeg synes kart er nydelig. Og når vi var i Paris med jobb for halvannet år siden, så var vi to stykker som gikk rundt med kart. De andre gikk med mobilen for å høre hvor vi skulle gå når vi skulle finne serverdigheter. Og jeg synes det er fantastisk, og jeg vet hvor jeg har kontroll, jeg kan planlegge. Nei, det er helt nydelig. Og så er det det når jeg kjører alene, så går det jo ikke an å ha kart. Men da pleier jeg, og så går jeg inn på dere som bruker GPS-en i bilen, ikke for ofte jeg bruker den, jeg bruker oftest Google Maps, for den oppdatert. Så da går jeg jo inn på Google Maps, og trykker jeg på veibeskrivelse, og det går for meg, for da ser jeg jo liksom oversikten, ikke sant? Da har jeg liksom hele bildet, og det går greit for meg. Og så, sånn som jeg skulle til Randesund misjonskirke for en halvannen måned siden eller noe, der hadde jeg vært før. Så, og da er jeg veldig optimist da, på å finne fram, selv om jeg har ekstremt dårlig retningssans. Så jeg husker jeg sa til Martin, jeg gidder ikke å legge det inn, det går fint, jeg har jo vært der før, 11 år siden eller noe sånt, nå 12 kanskje. Nei, det er det ikke, det er 14 år siden jeg var der. Og så kikker jeg litt på den der oversikten, og så kjører jeg. Og så finner jeg jo ikke frem. Og så holder jeg på å komme for sent, fordi at det går veldig lang tid før jeg stopper og trykker på den der siste knappen, fordi jeg skjønner at nå må jeg kjøre mens den dama, ikke sant? For da forsvinner, da må jeg jo høre på henne. Jeg liker ikke stemme noensinne heller, jeg synes hun er helt forferdelig, det er jo en annen ting. Hun har mange teite ord. Men da må jeg gjøre det, og da må jeg trykke på den her knappen, og så må jeg høre på henne, og så må jeg kjøre dit hun sier at jeg skal kjøre. Og da kommer jeg jo frem. Og jeg hadde nok spart meg for en del frustrasjon hvis jeg hadde gjort det litt oftere. Og vi hadde nok kanskje diskutert slash kranglet binder i bilen når vi var ute og kjører, for eksempel i Israel, hvis jeg hadde hørt litt mer på Martin akkurat da, og ikke si til han at jeg har sagt det, fordi at jeg liker fortsatt kart og vil fortsatt ha oversikten. Neida, men dette er mitt hode, og kanskje jeg ikke er alene om å ha det sånn. At jeg synes det er vanskelig å gi fra meg kontrollen. Jeg synes det er vanskelig at det kan finnes en annen måte å tenke på, en annen måte å på en måte manøvrere på. Og så er det kanskje ekstra vanskelig å vite at i livet mitt så er det ikke meg som stiller inn målet på denne her GPS-en. For det er det Gud som gjør. Det er han som har retningen for livet mitt. Og det er da han er tilbake til det. Og da er det akkurat som Jesus spør, vil du følge meg? Kan du legge bort fornuften din og logikken din og kontrollen din og alle forventningene dine og alle planene du har? Klarer du det hver dag og heller se på meg? Følg etter meg. Og dette sier Jesus fordi han elsker oss. Han vet at det er til vårt eget beste. Og vår hjerne, i hvert fall min da, jeg kan kanskje ikke snakke for andre enn meg selv, men min hjerne er i hvert fall ikke så mye å skryte av. Og jeg kludrer det ganske så ofte til, og blir veldig sliten. Hvis jeg spoler litt mer enn 20 år tilbake, da var jeg 27 år, da bodde jeg i Stavanger, jobbet på kreftavdeling, hematologisk, for dere som er sykepleier, blodsykdommer, hadde funnet min vei i livet mitt, hadde et ganske komplisert forhold til tro, egentlig. Og Daril og Knut har snakket om dette med, er vi et fan av Jesus, eller er vi en etterfølger av Jesus? Jeg var i hvert fall ikke noe sann etterfølger, og jeg vet nesten ikke om jeg var et fan av Jesus heller, moderat kanskje. Men det, når jeg ser tilbake, så var det egentlig sånn at jeg fulgte i hvert fall ikke etter Jesus, for jeg ville at Jesus skulle følge etter meg. For jeg hadde jo staket ut kursen, jeg hadde jo en plan. Jeg skulle ta onkologi, videreutdanning i kreft, sykepleier, bli spesialsykepleier, da måtte jeg binde meg, jeg tror det var 4 år, til å jobbe på den avdelingen i Stavanger. Jeg var egentlig ganske misfornøyd med mange ting ellers. Jeg mener, alle andre gifter seg, jeg fikk kjærester og barn. Jeg var bare kronisk single, og i slutten av 20-årene. Det var mange ting som jeg ikke forstod. Men jeg hadde på en måte kontroll da. Jeg forsøkte i hvert fall å ha kontroll over livet. Så i løpet av ganske kort tid så mistet jeg den. Da mistet jeg egentlig alt jeg holdt på med. fordi at jeg fikk en skade i det ene kneet mitt som var såpass kjip at jeg måtte slutte med alt. Jeg måtte slutte med jobben min. Det var det første jeg fikk beskjed om. Det ville ikke tåle å gå på det harde gulvet som sykepleier. Jeg prøvde, det gikk ikke. Jeg måtte slutte med egentlig alt jeg hadde på med fritida, for det eneste jeg gjorde på fritida stort sett, det var å være fysisk aktiv. Jeg hadde spilt fotball i 10 år, jeg hadde sluttet for noen år tilbake, men det var liksom det som var Heidi, og det var det som var livet mitt, og det var den jeg var. Jeg hadde kontroll, jeg var flink i veldig mye av det jeg gjorde, og så mistet jeg det. Jeg husker når jeg fikk den beskjeden at alt, absolutt alt, raste. Det er mange grunner til at vi får livs- og troskriser, og jeg har ofte syntes det har vært flaut at min handler om et ødelagt kne, men det gjorde det. Jeg var sinnet på Gud 1 år. Og jeg skal ikke bruke så lang tid på det, men det var et vanskelig år, og jeg la egentlig all skylda på Gud. Etter 1 år så fikk jeg møte Jesus. Og da var jeg egentlig på mitt laveste i livet, tror jeg. Jeg var ikke mye å skryte av da. Jeg gikk litt i kirka, var kritisk, leste ikke Bibelen. Altså, hvis du hadde hatt sånne der bilder av å være som god kristen, da, som ikke finnes da, men hvis han hadde likevel, så hadde jeg på en måte vært på minus sida. Og da, når noen ba for meg, jeg hadde egentlig aldri hørt Guds stemme før, og da fikk jeg høre den på første gang. Og da gikk det rett i hjertet, og det var ikke en sånn stemme som runget i rommet, men den var inni her, og jeg skjønte at den var fra Gud. For da sa han, Heidi, du er verd å elske akkurat sånn som du er. Og da var ikke jeg mye å skryte av. Så jeg var ikke verd å elske for alt jeg gjorde, men for den jeg var. Og da skjønte jeg det. Og dagen etterpå så kjørte jeg hjem fra Stavanger til Kristiansand til mine foreldre. Det var påske. Jeg skulle hjem på påskeferie, og da husker jeg at jeg grein, og jeg grein, og jeg grein i bilen. Og så husker jeg at jeg sa, ok, Jesus, hvis du elsker meg så høyt, da har du resten av livet mitt. Det var vel første gang jeg la ned mitt. Det var vel da jeg første gang fornekta alt det her og tok opp mitt kors. Men det står hver dag, så det er jo noe vi må gjøre hver dag. Men jeg tror kanskje det var første gang. Og hvorfor? Fordi da hadde jeg fått et glimt av han som sier, følg meg. Jeg hadde fått et glimt av Jesus som gjorde noe inni her. Det her oppe, det var på en måte tatt bort, og jeg sto igjen med Jesus. Og da var det mye lettere for meg å bare si, du har, da har du resten av livet mitt. Gud, han vil gi oss et annet perspektiv. Og Knut snakket mye om alt det som verden vil, alt det som måtte vi, for dette her med å ta opp sitt kors og fornekte seg selv, det handler om mye. Og mye av det de har snakket om er vanskelig. Og jeg tror Gud vil gi oss et annet perspektiv. Og da er det en historie i 4. Mosebok. Nå skulle jeg spørre Martin om detaljer der, for han er teolog før jeg gikk, men det rakk jeg aldri. Men det er i hvert fall Moses og folket, de har kommet til det lovede land, til Kanaan, og de har sendt inn speidere for å finne ut hvordan er det inne i det landet som de skulle få. Og så går disse speiderne inn i det landet for å se hvordan det er, og så skal de melde tilbake. Og de kommer tilbake, og de melder om 2 ting. Jeg kan ikke lese alt for å ta alt for lang tid, men jeg kan lese det selv. Det står i 4. Mosebok kapittel 13 og litt i 14. Men de melder om 2 ting. De melder om at alt det som Gud har lovet oss, det er der. Det er masse, de har med frukt tilbake, og de har med alt det, det er der, alt det gode. Men i tillegg så er de der kjempene. Og de er kjempestore. Og så sier de på slutten, vi synes selv at vi er som gresshopper i forhold til de. Og så tenker jeg, for meg er det et ganske godt bilde på livet noen ganger. Vi har så mye godt, og Gud har lovd oss så mye godt, men så er det vanvittig mange kjemper innimellom som kommer. Og det er også en realitet. Og den der følelsen av å være en gresshoppe, jeg har sikkert sammenlignet meg med en gresshoppe, med maur eller et eller annet, at man føler seg fryktelig liten, den kjenner jeg også igjen. Og så er det da de første og den største delen av disse speiderne, de gir denne rapporten. Og de lander liksom der, med at det er mye fint og alt det der, men det er så mye, disse kjemperne er så store og vi er så små. Det er de sitt perspektiv. Og så er det noen, det er 2, som melder noe annet. De er også ærlige. De fornekter ikke situasjonen. De sier det samme. Det er vanskelig. Det er motstand. Det er fantastisk. Men de slenger på. Men Herren er med oss. De legger til side en del av den fornuften og logikken som sier at de kan faktisk ikke ta de kjempene. De velger ifra seg kontrollen og legger en slag, det der med å legge en slag på han, og så sier de at Gud er med oss. Og så gjør de noe annet. De ramser opp noen av de løftene som Gud har gitt dem. For han har jo lovd i det. Og ulogisk og fornuftstridig det enn høres ut, så har jo Gud lovd det. Det er det andre perspektivet. Og det perspektivet det kan vi ikke ha hvis ikke vi ser på Jesus. For vi finner det aldri i oss selv. Og det som er viktig også, som jeg synes er så fint med denne historien, det er at de fornekter jo ikke realitetene. Og jeg tror når det står at vi skal fornekte oss selv, så handler det ikke om å fornekte følelser. Det handler ikke om å fornekte realiteten. Men det handler om å fornekte det jeg tror jeg kan gjøre eller kontrollere. Skjønner dere? Det er litt vanskelig å forklare, men jeg kan ikke fikse det. Jeg kan ikke fikse livet mitt. Det er det Gud vil at vi skal legge ned. For Jesus han sier, følg meg. Og det sa han til Peter. Og det sa han til de andre disiplene han kalte de. Og de forlot alt. Og jeg tror det må ha krevd en viss sånn ommøblering inn i hjernen her. Hvis du skulle gått fra din jobb, eller jeg skulle gått fra min jobb i morgen, bare sånn, sorry, jeg forklarer personalmøter og grupper og alt det som er i morgen, og jeg kommer ikke den timen, for jeg går med Jesus. Han bar meg å gå et annet sted. Da måtte jeg ha lagt vekk ganske mye kontroll og fornuft er der med. Da er det ganske mye som må vekk. Og de var jo mennesker som oss, og hvorfor gjør de det da? Hva er det som får de til å gjøre det? Er det fordi de har et eller annet spesielt? Nei. De gjør det fordi de møtte Jesus. Og det er han som sier, følg meg. Kanskje er det vi og noe vi må gjøre. Kanskje må vi ommøblere her. Jeg vet i hvert fall at jeg ofte må jobbe med det som kan hindre meg i å følge Jesus. For det er han jeg skal følge, og ikke meg selv. Og da må jeg gi slipp på en del ting. Nå skal jeg fortelle en historie som jeg har fortalt før, men jeg har aldri fortalt hele sannheten om den historien. Det er bare noen få som vet det. Fordi jeg syntes det var flaut å fortelle hele historien. Første gang vi var i Israel med familien, da var ungene ganske små, da husker jeg Maria. Når vi var med Dødehavet, når Martin og guttene var ute i Dødehavet og hadde det gøy, så satt jeg på bredden med Maria, som kan ha gått i første klasse eller noe da. Hun hadde dren i øret, og så da må man ikke ha klorvann inn i øret, for da får han bakterier, det vet jo jeg, fordi jeg har hatt det selv, og fordi jeg har fått ørebetennelse sånn, og fordi jeg er sykepleier. Og så hadde vi badet i bassenget oppe på hotellet først, og da hadde den der proppen i Marias øre, den ramlet ut. Så hun fikk klorvann inn i øret. Og så når vi kommer ned der til Dødehavet på stranda der, så får hun ekstremt vondt i øret. Og jeg skjønner at nå sliter vi maks. Jeg vet ikke om noen har vært med Dødehavet, men det er utrolig vakkert der, og ganske øde. Det er noen hoteller og et bittelite rart kjøpesenter, og jeg skjønte hvor skal vi få tak i lege her, og vi skulle overnatte der om natta, og en sånn ørebetennelse gjør vanvittig vondt. Og jeg var helt desperat og satt der med opp på fanget, og da kommer innskytelsen min, og historien jeg har fortalt til alle, det var at jeg ba for henne, og så ble hun frisk. Men det som egentlig skjedde, det var det at Gud sa til meg at jeg skulle blåse henne i øret. Og jeg har alltid syntes at det var rart, men folk skal blåse. Jeg vet at jeg har hørt det, og så blåste jeg på noen, og så ble de friske. Det er det rareste jeg har hørt. Så der sitter jeg, og så hører jeg foran en innskyldelse, du skal blåse henne i øret. Heldigvis var det ikke noen andre der. Så jeg gjør det. Jeg legger all fornuft, av min fornuft, alt av stolthet og alt til sies, og blåser datteren min inn i øret. Og neste sekund så sier hun, mamma, det gjør ikke vondt mer. Og det har jeg aldri tørt å fortelle. Fordi at jeg synes det var flaut at jeg gjorde det. Jeg mener, og, det er jo flaut at jeg synes det er flaut. Men sånn er det nå. Fordi at det er noen menneskefrykt der, ikke sant? Og det er også en av de tingene som jeg tror kanskje at vi må legge bort. En av de tingene som jeg må fornekte, det er den menneskefrykten. Og mange ganger har ikke jeg latt være å gå til forbønn eller andre ting. Fordi jeg er redd kanskje at jeg skal begynne å grine, eller at noen skal se meg, og hva tenker de, og hvorfor går hun til forbønn. Det er så mange ting. Det er så mange ting som jeg tror vi kan legge ned, og så kan vi få så mye igjen. Mirakler er jo ulogiske, per definisjon. Jeg har en ganske sånn matematisk hjerne. Jeg liker at ting stemmer, at ting er logisk. Når vår Daniel, som i dag er spiller fotball, fikk påvist sånn, medfødt laktoseintoleranse, så ba vi jo for han hver kveld. Men den dagen han kom til meg og sa at han var helbredet, så trodde jeg ikke på han. For det gikk ikke opp inni her. Heldigvis er ikke Gud avhengig av det, altså. For Daniel var frisk, og det har han vært siden. En annen ting som jeg tror kan være vanskelig, dette med tilgivelse. Det er ikke så logisk og lett å tilgi. Det er mye lettere å holde fast på det som er mitt. Men alt dette handler jo bare om at Jesus vil at vi skal ha det godt. Og han vet at hvis jeg tilgir, så er det meg selv jeg setter fri. Han vet at tilgivelse kan jeg bare klare ved hjelp av han, og det setter meg fri, og frir meg fra bitterhet og andre vonde følelser. Det å på en måte gjøre ting som man kanskje ikke har lyst til, det kan det også handle om. Og jeg tenker på Corrie ten Boom, som jeg har brukt sikkert i hver tale nå, siden jeg leste det. Jeg leste mye om henne for lenge siden, og så kom det opp når jeg forberedte en undervisning i februar. Og jeg blir liksom ikke ferdig med henne. Jeg vet ikke om alle har hørt henne. Altså, hvis dere kan, så les om henne. Det finnes flere bøker. Det var en nederlandsk urmaker, en dame, som de skjulte jøder under 2. verdenskrig. Og så ble de tatt, og så kom de i konsentrasjonsleir fordi de hadde gjort det. De var ikke jøder selv, men de hadde skjult jøder. Hun, hun var ikke gift og hadde egne barn, men hun ble sendt i konsentrasjonsleir med faren og søstra. Faren og søstra Betty, de døde i konsentrasjonsleiren. Corrie ten Boom, hun overlevde. Når hun kom ut og kom hjem til Nederland, så ble hun ikke der. Hun reiste rundt i hele verden og forkynte. Hun forkynte mye om tilgivelse. Hun sa én ting til Gud når hun kom hjem til Nederland, og det var, jeg kan reise under i hele verden. Bare ikke send meg til Tyskland. Og så ble hun sendt til Tyskland. Og det syntes hun var kjempevanskelig. Men hva fikk hun oppleve i Tyskland? Og selvfølgelig, alle vi skjønner jo at ikke hun vil til Tyskland. Altså, min hjerne skjønner jo det. Hun hadde vært der, i konsentrasjonsleire, og hatt det helt forferdelig. Men Gud hjalp henne og tok henne tilbake dit. Hun fikk se utrolig store ting der. Og det hun også fikk oppleve også, det var at en dag så møtte hun en av sine tidligere fangevoktere. Og han kom frem til henne. Han var blitt frelst og trengte tilgivelse. Han kjente ikke henne igjen. Men hun hadde jo sagt at hun var i konsentrasjonsleir. Og da tenkte hun, Gud, det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke tilgi ham. Men så fikk hun en innskytelse, det var å rekke ut handa. Alt dette her handler jo om det. Å gå imot det som egentlig er fornuftig og logisk. Vi hadde alle forstått det hvis hun ikke hadde klart det. Og i det hun strekker frem hånda, så kjenner hun Jesus kommer. Og så klarer hun å tilgi ham. Jeg er glad i kontroll. Og det er også noe som Gud, jeg merker at Gud har jobbet mye med meg det siste året. Å gi fra meg den kontrollen. Og om morgenen når jeg står opp og ber, så ber jeg jo for alle mine, for alle jeg er glad i. For masse, for, ikke sant? Jeg har mennesker jeg ber for meg selv, barna mine, Martin, dagen. Og jeg klarer faktisk det kunststykket å be, hvordan skal jeg si det? Jeg klarer å be på meg nye bekymringer. Hvordan klarer du det, tenker du? Nei, det er ganske godt gjort. For jeg begynner å be for noen, og så ber jeg om det med selv, barn eller et eller annet, og så ber jeg så mye at jeg blir enda mer bekymret. Og det er jo egentlig ganske latterlig. Men det er jo fordi at jeg er her, ikke sant? Fordi at jeg prøver å løse det selv. Og det hender ikke så sjeldent at jeg ber om noe, og så har jeg liksom en sånn liste til Gud da. Sånn kan du løse det. Jeg har planen klar. Jeg er ikke kommet lenger enn det. Og så er jeg bare sliten. Og da skal jeg gå til Filipperne 4, vers 6 og 7. Eller i vers 4 så står det «Gled dere i Herren alltid». Igjen vil jeg si «gled dere». Og så kommer det lenger nede. «Vær ikke bekymret for noe». Det er i hvert fall til meg. Jeg tror faktisk det her ble lest når jeg gifter meg. Jeg er ikke sikker. Jeg tror det var det. «Men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud». Og det er egentlig noe av det her også, ikke sant? Å legge det frem for han. Fornekte mitt eget, gi det til han. Her er det Gud. Men det er jo det jeg synes er så vanskelig. Og så er det det som er så utrolig fint, for det står i bønn og påkallelse med takk. Når jeg ber om, Marie, takk, gjør nå som jeg ikke ser. Noen dager, da, så det er jo det geniale måtet under. Og Gud tenker meg overgår. Det er en fred, og det er jo en glede som kan være med oss, uansett hvordan vi har det. Glede som kan være med oss, uansett hvordan vi har det. Og det er en fred og en glede som er med oss i det vonde. For Jesus, han står der i uværet. Og jeg tenker, hvis du er i et uvær eller en storm nå, så står Jesus der og sier det samme. Han sier, følg meg. Og jeg tror Jesus vil vekke oss opp fra alt det som tar oss bort fra ham. Jeg kjenner, og hvem gjør ikke det, at vi lengter etter en vekkelse. Og jeg tror vekkelsen, han vil vekke oss opp. Og jeg tror at det er, for min del, det er så mye som kan gjøre det vanskelig for meg å følge ham. Og det er det han ber oss om å legge ned og fornekte. Han vil at det skal være lettere å se på ham, for han elsker oss så utrolig høyt. Og så vet han at det er vanskelig. For Jesus, han har prøvd det selv. Nå er det snart påske. Og den påska, når Jesus døde for oss, når han lå i Getsemane der, da var han skikkelig redd. Han visste hva som lå foran han, og så står det det i Lukas 22:42, så sier han, kan jeg slippe dette? På godt norsk, fritt oversatt. Kjære Gud, kan jeg slippe dette? Men la din vilje skje, ikke min. Og det gjorde han for meg, og det gjorde han for deg. Og han som lå der og svettet blod, han som lå der og kjempet med det som vi kjemper med hver dag, med å la hans vilje skje, han er det som sier følg meg. Og jeg har lyst til å si det til slutt nå, at det å følge Jesus, det er ikke bare en lidelsens vei, altså. Det er noe av det mest fantastiske jeg har vært med på. Men det har ikke blitt som jeg har tenkt, men jeg vil ikke bytte ut noen ting. Det finnes en som ser mer enn vi ser. Og det er han som sier, følg meg. Og det finnes en som døde for oss. Og som elsker oss, og som skapte oss. Og han er det som sier, følg meg. Og jeg tror, og håper kanskje på en måte, at det er flere enn meg som trenger å legge ned noe, eller så er det bare meg som ikke får det til. Det hadde vært fint om ikke jeg var alene om det. At vi er flere som trenger å legge ned noe. Og etterpå nå så er det en sang som vi bare kan få lov å sitte og høre og tenke og be. Kanskje kan vi spørre Jesus, er det noe inni mitt hode? Er det noe inni her som du kanskje kan hjelpe meg å ta bort, så jeg kan se det, klarer å følge det? Og etter den sangen er ferdig, så blir det lovsang. Og da er det hvordan tenne lys. Tenn lys for noen, tenn lys for deg selv. Og så er det også forbønn her fremme. Så tenker jeg, kanskje noen av oss må la den menneskefrykten gå, og tørre å gå opp der, og få hjelp For det her ikke bare lett. Kjære Jesus, takk for at du var han, og takk for at du ser det enkelt av oss. Takk for at det du som sier følg meg. Ta og vekk oss opp, kjære Jesus. Amen.